27. þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Þorsteinn Víglundsson.
Frú forseti. Ég nálgast matvælaöryggi ekki að neinni léttúð í þessari umræðu. Ég bara treysti sérfræðingum ráðuneytisins sem segja það að okkur stafi ekki ógna þessu máli. Og ég treysti því og þykist vita nokkuð vel að hæstvirtur ráðherra væri ekki að flytja þetta mál. Hér í þessum sal, ef hann teldi að þjóðinni stæði ógn af þeim innflutningi sem að veru höndum bæri. Ég bara nokkuð veist það, að hann væri ekki, ég stattur með þetta mál fyrir þinginu, ef hann var raunverulega teldi að svo væri. Og ég treysti, líkt og hæstvirtur ráðherra, ráðleggingum sérfræðinga ráðuneytisins og ég tel að þær ástæðanir sem að hér eru boðaðar, umhert eftirlit og við beitum þeim úrræðum sem við höfum, að þær dugi til.